Εν πάση περιπτώσει, Πανεπιστημίο.
Πάνω από την
Αγία. Πολύ σαν και εκεί είναι τη συγκρού.
Πώ μα πει. Θα πούμε ξανά μέσα στον Ακλάδο, κλείσουμε την κοινότητα, σε κάσουμε.
Αυτή είναι. Λοιπόν, κλείνουμε έτσι.
Οι οποίοι, για να το συμπληρώσουμε λίγο την εικόνα αυτή, την πολύ ενδιαφέρουσα των προσφύγων, είπαμε, έχουν την διπλή ιδιότητα και του καπνοπαραγωγού και του καπνεργάτου.
Κυρίως καπνεργάτου.
Κυρίως καπνεργάτου.
Κυρίως καπνεργάτου, όσοι έμειναν στα αστικά κέντρα. Α. Όσοι πήγαν στα χωριά, κυρίως καπνοπαραγωγού.
Παίρνουν καθόλου μαζί τους τεχνογνωσία επεξεργασίας καπνού από τα μέρη τους. Έχουμε στοιχεία για κάτι τέτοιο. Όχι. Δηλαδή οι πρόσφυγες γνωρίζουν
επεξεργασία καπνού. Όχι, και θα σας απαντήσω έμεσα. Εάν έφερναν τεχνογνωσία, θα έπρεπε να την έχουν αφήσει και στην Τουρκία. Να δείτε το ίδιο. Όπου τεχνογνωσία στον τύπο αυτή τη κλασική επεξεργασία των καπνών, έτσι ονομάζει, δεν υπάρχει.
Άρα. Πάντω αυτοί που ήρθαν στην Πάτρα και στην Πάτρα βγαίνουν καλά καπνά.
Βγαίνουν καλά καπνά.
Είχαν μια εμπειρία.
Είχαν μια εμπειρία, αλλά όχι το παραδοσιακό εδώ, δηλαδή το οποίο αν το δείτε και εσεί σήμερα θα εκπλαγείτε. Αλλά να το δείτε, είτε να το δείτε. Κάποια στιγμή στη ΣΕΚΗ τις νταμπέλες που έχεις.
Ναι.
Φανταστείτε ότι αυτά τα κομψοτεχνήματα τα οποία είναι φύλακα.
Με φύλακα πνού, το είδαν, ναι.
Ναι, ήταν σε συνεχή παραγωγή. Τέτοια ήταν τα καθένα τα οποία
έφυγαν.
Όλα τα δύο φυλακά και μετά. Ναι. Και μάλιστα τα δέματα τα οποία σήμερα απαρτίζουν από δύο σειρές φύλων. Όχι φύλων. Συστάδους φύλων. Τα οποία μπαίνουν έτσι, ήταν τέσσερα. Δηλαδή δύο και άλλα δύο και αποτελούσαν ενίο. Πράγμα το οποίο πρέπει να σου πω το Πολυτεχνείο δεν φτάνει ούτε σε ένα ούτε και τους γιους μου να διδαχθείτε να κάνετε αυτό το πράγμα και να φέρετε αυτό το αποτέλεσμα.
Και αυτό ήταν, αυτή η τεχνική διαχείριση των καπνών ήταν απλώς μια παράδοση ή είχε και
παράδοση.
Λειτουργικό χαρακτήρα. Αν δεν γινόταν έτσι, δεν θα μπορούσε.
Ναι. Εδώ τώρα αρχίζετε και μπαίνετε στην ουσία του προβλήματος. Με την πάροδο του χρόνου και τις εξελίξεις γενικά, οι Αμερικανοί, κυρίως οι Αμερικανοί, στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν το κόστος και για λόγους ο οποίος είναι έξω από εμάς, βιομηχανίες, το 1962 αρχίζουν και πειραματίζονται, μάλλον όχι, ας πάρουμε την Τόγκα. Το 1930 με 40 αρχίζουν δειλά κάποια βήματα και έχουν βάλει τα χήμερα, παιδιά, να πούμε αυτά τα ίδια φύλλα και να βρούμε έναν άλλον τρόπο να μείνει, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, φύλλο.
Την
Κοστολόγη. Ένας τσιλές, δηλαδή μια συστάδα φύλων σε εμάς όλες τα τεμπέλια είναι από 80 έως 120 φύλλα. Και αν το βάζει στο ένα δεύτερο φύλλο, το κεφάλι, το χρώμα. Και από αυτού να συναγάγει συμπεράσματα τι γεύση είχε.
Αυτό ήθελα να πω. Από τη μια το εργατικό κόστος, διότι θέλει πολύ χρόνο για να το φτιάξει έτσι. Από την άλλη εξασφαλιζόταν καλύτερη ποιότητα με αυτήν την ταξινόμηση, με αυτήν την σύνδεση.
Και όταν λέμε ποιότητα, να βάλουμε την λέξη υπογραμμισμένη με τέσσερις γραμμές. Μιλάμε για ποιότητα.
Μάλιστα.
Μιλάμε σήμερα αν το κάμελ ή τα αυτοκίνητα δεν ήταν ποιότητα.
Μάλιστα. Δηλαδή ποιότητα η οποία δεν προέρχεται μόνο από την καλλιέργεια του φυτού που εκεί έχει ορισμένα
εκεί,
στοιχεία
εκεί,
και αυτό,
αλλά
και η ίδια
ναι,
η...
Ναι. Να σας κάνω και κάτι που έχω πει εγώ. Ότι ο καπνός είναι σαν τη γυναίκα. Όσο το χαϊδεύεις, τόσο μορφαίνει. Δηλαδή αν πάρετε ένα φύλλο, θα κάνετε μια φορά έτσι το παντελόνι σας. Θα πω δύο μέρες το ξανακάνετε, έχει μια στιγμή. Θα το δείτε ύστερα από 5-6 μέρες, θα αποκτά μια άλλη. Αν για τα δικά σας μάτια όχι, αλλά για κάποια έμπειρα μάτια...
Για
τι είναι αυτό, είναι τα συστατικά, τα εφαιρεία, τα άλλα τα σελινίου και όλα αυτά τα οποία απαρτίζουν τον καπνό. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το μισό διάστημα. Όταν το ανεκάλυψαν αυτό οι Αμερικανοί, ότι θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την επεξεργασία, η οποία ήταν, εδώ μπορούμε να μαρτύρεις και ο Αλέκος, φοβερό κόστος, είπαν, άντε και μετετράπη η η εξαγωγική μορφή του προϊόντος από κλασικό δέμα, όπως το περιέγραψα προηγουμένως, σε τόγκα. Η οποία τι σήμαινε, μία κάση με σίδερα και τα λοιπά, που στο κτήμα βρήκα δύο σημαντικό καλοφανεσίου, με σίδερα και όπου κάποιος ειδικός τα πετούσε λίγα τα φύλλα, τα πατούσε, λίγα μια κούφτα φύλλα, μάλιστα. Ναι, δέχεται και παρατηρήσεις, μη τόσα πολλά. Για να επιτύχει ο μηνυγέννης. Σπάς την τόγκα, αφού την έβγαζε.
Και καλή εμφάνιση.
Ναι, επακοινωνεί το απαιτούμενο γυλδής. Τώρα δεν ξέρω γιατί, αν πρέπει να σας τα λέω αυτά τα πράγματα, κατά πόσο χρησιμοποιεί. Τι σημαίνει γυλδής. Τα φύλλα να μην προεξέχουν. Έστω και το φύλλο. Έτσι. Αλλά με το πάτημα που το έκανε έτσι,
ναι, 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 ναι.
Να μπαίνει από μέσα μάλιστα, και να προσέζει τον καρνιέστη. Φτάσαμε σε εκείνη την περίοδο. Αυτή η περίοδος κράτησε από το 1900, από τότε που ξεκίνησε πειραματικά, ναι, μέχρι το 1960.
Δηλαδή εδώ η Ξάνθη πότε την αισθάνεται αυτή την αλλαγή στην επεξεργασία του προϊόντος.
Η Ξάνθη, θα με επιτρέψω να σου πω, έζησε με αυτή την αλλαγή, διότι τα υπόλοιπα χάνουν, δεν έχουμε στοιχεία. Για τα υπόλοιπα. Με ποιον τρόπο έφευγαν όταν τα αγόραζαν οι Αμερικανοί μία λίρα την ΟΚΑ. Δεν
έχουμε.
Δηλαδή ούτε και εγώ κάτω του παρελθόν που έψαξα και τα λοιπά στα αρχεία της λέμε και των εκκαιρονισών και τα λοιπά δεν βρήκα στοιχεία.
Όχι, εννοώ όταν οι Αμερικανοί εισηγούνται αυτή την αλλαγή για να μειώσουν το εργατικό κόστος, έτσι δεν είναι. Ποιος εφαρμόζει αυτές τις ιδέες των Αμερικανών εδώ στο χώρο της Ξάνθης?
Μπαίνουμε στο καθεστώς το οποίο επικρατούσε. Οι Αμερικανοί μέχρι και τον πόλεμο ήταν εγκατεστημένοι οι ίδιοι εδώ και έκαναν κουμάντο εις τα πάντα. Υπήρχαν οι Αμερικανικές εταιρείες,
εδώ
μέσα στη Ξάνθη.
Αυτά έχουν, υπάρχουν οι μαρτυρίες.
Βεβαίως, όλοι οι μαρτυρίες, εάν πάτε αυτή τη στιγμή. Στην Glen Tobacco Company, θα δείτε μια πινακίδα ότι το κτίριο που παραδόθηκε το 1929. Και υπάρχει ακόμα απ' έξω το κλασικό καμπανάκι, όπως το χτυπούσαν, ότι ήρθε η ώρα για να μπουν μέσα οι εργάτες. Μία έκθεση. Ναι, μία έκθεση, θα σας πω την ιστορία.
Είναι συνομαχία τίποτα, δεν είναι.
Ναι,
ναι.
Όχι, την κλαίμα και πετρίδες. Όχι.
Όχι συνομαχία, πάνω στην κάτω νομαχία, λες.
Στην κάτω
νομαχία.
Ναι, πετρίδες.
Εκεί που είχε εξέλθει, ποια είναι η κυρία.
Εκεί που είχε εξέλθει ήταν η Σκέρι Τομπάκο, η οποία επωλήθηκε στον Φέσα.
Και στην πυρήξη.
Και ο Φέσας, όχι, Φέσας στον Εξέλθε, και πολίτη σε εσά.
Στην
ομαρχία.
Εκεί είναι πολύ μεγάλη αυτή.
Ναι, βεβαίω.
Πολύ
55 στρέμματα μέσα στην καρδιά τη πόλη.
Η
άλλη είναι 35 στρέμματα.
Και άλλη είναι τρομερή.
Μα φοβερά νούμερα. Είναι κτισμένη, άρα είναι αποπερατωμένη το 1929.
Πάνω από ότι άρχισε 2-3 χρόνια νωρίτερα.
Και βάλε, διότι αυτή είναι λιθόκτιστο και πληθόκτιστο. Μάλιστα τα τούβλα της είναι τούβλα συμπαγή.
Μάλιστα. Επομένως λοιπόν έχουμε παρουσία των ξένων,
των άμεσα ενδιαφερομένων.
Εδώ στην Ξάνθη.
Ναι, και υφίστανται ρυπωμένα τα γραφεία. Ξέρω, πάτε να δείτε ένα εντυχισμένο θυματικοδότη στο γραφείο του Νταμάτου. Αυτό ήταν μεταπολεμικός.
Πολύ ωραία.
Θα τρέμει.
Πολύ ωραία.
Επομένως η εκμετάλλευση βέβαια. Με τον πόλεμο και μετά. Και 150.000 λόγους, οι Αμερικανοί λένε, α, παιδιά μας δεν είναι και κάτι. Βαφτίζουν τον Αλέκο, γιατί του ήταν συμπαθής.
Τον Παύλο.
Τον Παύλο, τον Γιάννη. Εντολοδόχος.
Ενδιάμεσος.
Με τις ευλογίες του κράτους, του ελληνικού, διότι θα σας αναφέρω μία απόφαση του Νομικής Επιτροπής του έτους 1950 περίπου, όπου έλεγε ότι για να πάρει χρηματοδότηση το ΑΒ χρειάζονται χαρτιά συμβόλαια, κλείνει καπνόμα που ισχύει η προφορική εμπελή. Δηλαδή αν πήγε να βρει την τράπεζα και λέει, ξέρετε,
έχω παραγγελία.
Έχω παραγγελία από εκεί και τα σκυλιά δεν με.
Τέτοια.
Λένε ακόμα και τώρα. Στις τράπεζες που πηγαίνουν εμείς λέμε ότι έχουν παραγγελία από τη Φίλιπ Μόρις τόσο. Δεν έχουν κανένα συμβόλαιο Φίλιπ Μόρις, μόνο το λόγο έχουν.
Ισχύει.
Α, δεν κάνετε έγγραφα, τουλάχιστον να έχει μια μορφή σε φάξ, σε κάτι.
Τίποτα, τίποτα.
Σε πάρφα, λες. Θέλω να κατομιώσω ότι είχα.
Ναι. Μάλιστα.
Τα πάντα τηλεφωνικά.
Μάλιστα.
Στο λόγο δηλαδή.
Χαρτί δεν υπήρχε.
Πάντως και πολλές καταστράφηκαν, κύριε Γιάννη.
Ναι.
Στο λόγο δηλαδή.
Πολύ καταστράφηκαν, όλοι καταστράφηκαν. Δεν υπάρχει. Επομένως, από εδώ συνεχίζει αυτή η μορφή, η οποία μπορώ να πω για μία δεκαετία, μέχρι και το 70, πήγαινε σε αυτό το, σε αυτόν τον τύπο.
Δηλαδή οι εντολοδόχοι των μεγάλων εταιριών που ασκούν πολιτική, διαχειρίζονται τον καπνό τοπικά στην Ξάνθη.
Αλλά υπήρχε και εδώ που πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρέμβαση, που ξέρει πολύ καλύτερα βέβαια.
Όχι, δεν είναι.
Υπήρχε και έντονη κρατική παρέμβαση. Δηλαδή ο καπνός.
Όχι, μεταγενέστερα.
Ο οργανισμός καπνός δεν έγινε.
Όχι. Την εποχή εκείνη απλώς ο οργανισμός καπνού το μόνο το οποίο άφησε ήταν τα μενικετόκουμπα του τότε διευθυντού ή προέδρου του Ανδρεάλη.
Η εφορία καπνού.
Ναι. Η εφορία καπνού υπήρχε, αλλά ήταν ένας εντελώς φορομπηχτικός ή φορολογικός, ο οποίος έκανε και πολλά κακά. Όχι βέβαια χειρότερα από το ότι κάνει σήμερα ο ΕΟ. Αυτά λέμε. Στο προϊόν. Μπορεί να ταλαιπωρούσε τη διακίνησή του για μισό κιλό. Εγώ έκανα στο σκανίο στο δικαστήριο, διότι στην πελαγία της Κομωτίνης χαρακτήρισε 6 κιλά ως ανεφαξία και ήταν σάκ. Μάλιστα λοιπόν ότι παρέλαβα τα πνά. Ο νόμος αυτός τον οποίο σας ανέφερε το 1820 είναι περιφέρει προς την ελευθερμπορία. Δηλαδή ο καπνός ήταν συνδεδεμένος νομικά με χασίσια και τα λοιπά.
Μάλιστα,
όχι επαγγελματικά, αν θέλετε.
Σωστά.
Κατά τη γνώμη. Φτάνουμε τώρα στο τρίτο μεταβατικό στάδιο.
Το τέλος του Δευτέρου, πότε είπαμε περίπου.
Το τέλος του Δευτέρου πρέπει να είναι όταν μετέτρεψε πλέον οι ξένες εταιρείες, επειδή έχουν ένα καλό ή κακό. Οι Αμερικάνοι ανθρώπους ποτέ δεν τους πετάνε. Να τους ξεσμίζουν, δεν είναι. Όποιους δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν εις τον Α' εντολοδόχο, και έτσι αλέγω εγώ έχω υπάλληλο και τυχαίνει και είναι το Στοίδη, εντάξει το Στοίδη, τους ενάγκασαν και συνέπηξαν κάποιους συνεταιρισμούς και τα καπνά τα έπαιρναν οι ίδιοι. Δηλαδή μετέτρεψαν το προσωπικό τους σε εντολοδόχο, σε καπνεμπόρο. Ώρα, Χαραμής, Μουχτάρης, μιλάμε για το μικρό χώρο της Ξάνθης, Λομέφ.
Αυτοί όλοι ήταν παλιά υπάλληλοι ξένων εταιριών.
Υπάλληλοι, ναι, ξένων εταιριών. Του οποίου είπα, παιδιά, εμείς πλέον αποφασίσαμε να φεύγουμε από την Ελλάδα σαν επιχείρηση, ξέρετε σας πετάμε στον δρόμο, κάνετε για εμάς 100.000 κιλά καπνά, 200 ξέρω εγώ.
Και εμείς να ικανοποιηθούμε.
Και εμείς να ικανοποιηθούμε και εμείς να παίρνουμε τα καπνά μας και εσείς να βγάζετε κάποιο νερό κάτω. Αυτό το καθεστώς κράτησε μέχρι το 72-73. Το 73 τα σβήνουν όλα. Έρθει ο χρόνο. Πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν οι Αμερικανοί εν Ελλάδα. Μέχρι τα σπίτια των διευθυντών. Διότι στο κάθε διευθυντή του είχε και ένα σπίτι. Αν πάτε και να το δει, κακό ήταν το διευθυντή. Η νομαρχία του Χριστίδη. Και τα κλασικά
μαρτυρία.
Ναι, ναι. Κάτω, απάντα την αρμάτια και πάντα. Πουλάνε τα πάντα και πάνε σε ελεύθερο, σε εισαγωγικά, εμπόριο. Τι εννοώ. Μέχρι τότε είχαν να αντιμετωπίσουν και κάποια παγκόσμια και οι Ρώσοι κάτι έπαιρναν και αυτή η ιδέα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν και καταδεικνύεται το μονοπόλιο πλέον των Αμερικάνων, οπότε κάνουν ό,τι θέλουν. Και έρχεται σήμερα, για να μην κρυγορούμε, στη δυσάρεστη θέση, ή με καπνέμποροι, ή εντολοδόχοι, ή μετατραπέντες, ή πες το όπως θέλετε, να μην ξέρουν τους τι γίνεται. Και αν κάνει λάθος, δεν θέλω να λέτε τις εκφράσεις.
Τι εννοείται όταν λέτε να μην ξέρουν τι τους γίνεται, δηλαδή δεν έχουν προοπτική?
Όχι, να μην ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν τι κάνουν.
Πώς ξέρανε πριν και τώρα δεν ξέρουν?
Γιατί μετά... σας είπα, δεν το ίσως σας σκέφτε, γιατί προηγουμένως έδιναν μία τιμή συγκεκριμένη με ποσότητα. Τώρα αυτό έχει αντλημφθεί και η ποσότητα έχει αντλημφθεί και η τιμή έχει αντλημφθεί. Ο καθορισμός της τιμής έχει αντλημφθεί.
Αλλά...